Tandem.
Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dnes jsem si do studia pozval muže, o němž klidně mohu říct, že se stal ve své profesi už pojmem. Vůbec si nedovedeme asi představit, že bychom jeho hlas neslyšeli a jeho tvář neviděli, třeba při nedávném mistrovství světa v hokeji. Ano, tušíte správně, hostem Tandemu je sportovní komentátor Robert Záruba. Vítám vás, Roberte, dobrý den.
Dobrý den.
Než ovšem provedeme první pomyslné buly, tak si dáme, jako vždycky, písničku.
Tandem Jana Rosáka.
Tak, abych zůstal u té terminologie hokejové, tak to první buly, kde bylo uvedeno do chodu? Kde jste se narodil, jinými slovy?
Aha, narodil jsem se v Praze, na Vinohradech, a už je to 45, vlastně už skoro 46 let.
To už jste takhle starý. Říkám já.
Já jsem začínal docela brzo, no.
Jo, já říkám z pozice. 65. No, takže v Praze, a trávil jste takovéto útlé dětství.
V Praze, na Vinohradech.
No, tak jako takhle mezi těma barákama, sportovně, nebo jste byl takový spíš ten kluk, který chodil spíš do knihovny?
Důležitá okolnost toho dětství spočívala v tom, že na Vinohradech, ale ne mezi barákama. Protože my jsme bydleli kousíček od Grébovky, takže v Grébovce jsem vlastně začal hrát hokej, fotbal, všechny lumpárny, všechny vylomeniny, co jsme se navyváděli, tak byly právě tam v té Grébovce a okolí. Tam bylo ještě jedno takové malé hřišťátko, Kotovka, to už dneska není, to je zastavěné, k mé velké lítosti. A vlastně tam to všechno tak nějak začalo. A souběžně s tím, ne knihovna, respektive já jsem nemusel chodit do knihovny, protože knihovna byla doma. Můj táta je neuvěřitelný sběratel knih a jakoukoliv knihu jsem vždycky chtěl, tak vždycky pro ní někam sáhnul, vytáhnul ji a přesně řečeno ještě sám ty knihy nutil. Tak tím mě to trošku taky zvošklivil, ale na druhou stranu, cokoliv krásné nebo jakékoliv jiné literatury nebyl u nás doma nikdy problém. Takže já jsem do knihovny vlastně nikdy moc nechodil.
Po čem jste nejvíc tak sahal? Dobrodružství.
Dobrodružství, jo. Foglarovky, Verneovky, to bylo moje. Neměl jsem moc Májovky, úplně jako sečtěné, ale kromě téhle literatury tak jsem hodně četl od malička vlastně právě to, co mě potom k tomu dovedlo. Sportovní literatura. Ani si nespomenu, která ta knížka sportovní byla první, ale přečetl jsem tehdy vlastně sportovní memoáry, pokud se to tak dá nazvat, skoro všechny, od Ludvíka Daňka přes později, teda jsem se dostal i ke knížkám Oty Pavla, memoáry všech hokejistů, co tady vůbec kdy mohli vyjít tehdy. A samozřejmě, když jsem dostal v roce 1978 zlatou knihu ledního hokeje, tak tu jsem opravdu přelouskal od začátku do konce.
A byl jste ztracen.
A to už se to tak nějak jako potvrdilo, to, k čemu to všechno směřovalo. Ale vlastně profesně jsem ještě nevěděl, jak se jako k tomuhle tomu sportu jako dostat, nebo jak to vlastně provést, ale věděl jsem, že nějak bych chtěl být spojený se sportem, ale nevěděl jsem ještě přesně jak.
A jako žák jste byl takový jako učenlivý, nebo jste byl, vy jste ze začátku řekl, ty lumpárny trošičku tam byly.
To jsem přehnal, já jsem to lumpárny nedělal. Ale jo, tak normálně, jako normální kluci asi na Vinohradech. No.
No a to směřování, myslím, profesní, už bylo jako opravdu zřetelné, nebo to bylo pořád tak jenom jako, že jste si zahrával s tou myšlenkou, že by někdy možná ten sport tam mohl být?
Já jsem se s tím zahrával. Já jsem vlastně na základní škole tak jako nevěděl, co obnáší profese žurnalisty, novináře. A netroufal jsem si doma to ani navrhnout, nebo tak nějak o tom přemýšlet, ale pravda je, že jsem to vlastně už vykonával trošku tu přípravu nevědomě, protože jsem si psal referáty ze zápasů, na kterých jsem byl, psal jsem si popisky k fotografiím, které jsem si vystřihával ze stadionu. To byl rituál, stadion nejdřív přečíst a potom rozstříhat. Některé vítězky jsem musel si kupovat dvakrát, protože jsem si chtěl schovávat takové ty speciální díly k mistrovství světa ve fotbalu, v hokeji. Tak ty jsem si, jedno jsem si rozstříhal vždycky a to druhé jsem si schoval celé. A to rozstříhané jsem si lepil do sešitů ty fotografie a psal jsem si popisky. To byly moje první novinářské pokusy, tak někdy v takových asi o 9-10 letech. No a potom jsem si začal psát celé jakoby referáty a psal jsem si výsledky. Poslouchal jsem naprosto pravidelně s mikrofonem za hokejem, občas s mikrofonem za kopanou tehdy. Takže to byly moje takové začátky. Samozřejmě jsem se díval na sport televizi, jakmile něco šlo, tak jsem se díval, ať to byla plochá dráha, nebo hokej, nebo atletika, to celkem bylo jedno. A zároveň jsem se snažil ten sport i pěstovat, takže ono to tak nějak všechno šlo jedno vedle druhého.
Tak teď už víte, vážení a milí, vy, kteří byste možná se chtěli vydat ve stopách Roberta Záruby, jak na to?
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Mít jako hosta v tandemu takového komentátora sportovního, jakým je Robert Záruba, a nezeptat se ho na jeho názor na právě skončené mistrovství světa v hokeji, tedy nedávno skončené, tak to by byl samozřejmě hřích. Robert už to má v sobě určitě trochu uleželé, takže teď už můžete tak trošičku, alespoň malinko zanalyzovat. Proč? Protože to se ptá naše veřejnost samozřejmě trošičku, ne že by byla jaksi naštvaná, ale spíš tak se smutkem jaksi. Proč to tentokrát vlastně nevyšlo?
Já myslím, že to bylo zklamání, že ten tým zklamal. Proč zklamal? K tomu asi vede celá řada klíčů nebo důvodů k tomu vysvětlení. Já si myslím, že tak, jak národní tým se ukazuje v celé sezóně, že potom i na tom mistrovství to si trošičku, a tentokrát to hodně platilo, jakoby přenáší takový ten duch toho mužstva. A letos ten duch, to byl nějaký záhadný duch, protože očaroval úplně střelbu toho týmu. My jsme celou sezónu marně hledali nějakého střelce v tom národním mužstvu. Ať už ten tým hrál v jakémkoliv složení, ať už zkoušel hrát aktivně nebo vyčkávat, ať už opravdu to přeházel přes levý křídlo po pravý obránce, tak pořád tam chyběl takový jako jasný střelec a nenašli jsme ho ani na tom mistrovství. A to
byla... Když přijel střelec jako třeba tlustý, že jo, tak na něj padl ten duch.
A stejně asi tak byli infikováni tím virem, který ten tým prostě si v sobě nesl celou sezónu, takové zvláštní prokletí. Já nepamatuju takovou sezónu. Od roku 1920 se nestalo, aby ten národní tým měl třeba tolik zápasů, v kterých nedal gol. Aby měl takové problémy se střelbou i na mistrovství světa. Kde by měli být lepší hráči nebo lepší střelci, řekněme, sebevědomější. A oni zapadli úplně přesně do toho. Z mnoha asi důvodů. Tak to je takový jeden povšechný jakoby důvod, příčina toho, proč se ten tým neprosadil víc, protože hokej se hraje na góly a my jsme v té obraně taky měli trochu problémy, ale zdaleka ne takové jako v útoku. To si myslím, že byl jeden takový důvod. Jsem rád, že mezi ty důvody nemohu zařadit nějaké vnitřní spory v tom týmu, protože ty jsem já teda, byť jsem vnější pozorovatel, nezaznamenal. Takže to je takové jediné štěstí v neštěstí. Ale zároveň je třeba říct, že ten peloton týmu na mistrovství světa se vyrovnává. Vyrovnává se v tom, že dneska už součet men slavných men nestačí k tomu, aby sám o sobě jaksi zastrašil tou silou těch men, tou vahou těch osobností soupeře, který je dobře připraven jako tým.
Tak Švýcaři o tom přesvědčili zcela jasně.
Švýcaři, ale i Francouzi, kteří porazili Rusko, absolutní senzace. Američané, kteří dokázali rovněž zvítězit nad Ruskem ve čtvrtfinále dost výrazně. Český tým měl problémy s Dánskem, se Slovinskem, to jsme nezažili v minulosti tolikrát. Takže dobře připravený tým může dělat velké potíže i týmům, které papírově vypadají silněji.
Víte, Robert, jak dlouho se chci zeptat na otázku, teď mám konečně příležitost zeptat se odborníka. Vysvětlete mi, proč vlastně se v průběhu té sezóny pořád sestavuje nějaký národní tým, který hraje na nějakých těch různých kariela, já vím co, a potom z toho týmu tam v podstatě nikdo nehraje. Má to nějaký smysl vůbec?
Má, ale ono není pravda, že by tam úplně nikdo nehrál. Ono z NHL přijelo vlastně 11 hráčů a 14 hráčů bylo vlastně z Evropy, takže ten základ byl z toho týmu, který se sestavuje celou sezónu. A ten národní tým tady je od roku 1909 a on by měl mít svůj program a měl by ty lidi bavit. Hlavně je tu pořád poptávka po zápasech národního týmu, ať už hraje v jakékoliv sestavě. Já to vidím na sledovanosti těch zápasů, když porovnám sledovanost utkání běžného ligového nebo jakéhokoliv jiného mezinárodního utkání, kde nehrají čeští hokejisté, se zápasy české reprezentace. Tam je to dobře vidět, že prostě to mužstvo ty lidi zajímá. Je to asi taková tradice, že v listopadu, v prosinci a v únoru lidi očekávají, že národní tým se jim nějak předvede v nějaké sestavě. A už jsme si trochu zvykli, že to není ta nejsilnější možná sestava. Na druhou stranu, už jsem říkal, hokej se vyrovnává a ono vlastně dneska ten národní tým, to už není těch 30 lidí, jako to bylo v 70. letech, v té úplně klasické éře, kterou já miluju. Ale dneska je to podstatně širší okruh lidí, kteří za ten národní tým mohou hrát a mohou v něm být prospěšní a mohou pro ten národní tým a vlastně pro ten hokejový národ něco udělat i v těch zápasech, které nemají ten kalibr mistrovství světa. Takže ten program svůj smysl má a lidi ho prostě mají rádi. Aspoň si myslím, že hodně diváků to pořád sleduje.
Tandem Jana Rosáka.
Tak jak před písničkou vám předvedl Robert Záruba svou analýzu neúspěchu na mistrovství světa hokej, tak takhle jako kniha samozřejmě nemluvil od samého začátku. To se k tomu musel nějak propracovat. Čili vy jste si nejprve dělal ty výstřižky z toho stadionu, to už víme, a pak jste se rozhodl, že by to mohlo opravdu být vaší profesí. Začal jste tím pádem jaksi cílevědomě studovat novinařinu?
Začal, ale... Tam je obrovský skok, asi nejdůležitější v tom mém životě a nejtěžší, který jsem musel udělat, a to je ten přerod od toho soukromého psaní k tomu psaní veřejnému. Já jsem vlastně ani nevěděl, jak to funguje. Já jsem přišel do redakce tehdejší Mladé fronty v Panské ulici, přinesl jsem tam nějaký článek, já nevěděl, na koho se mám obrátit, jestli by to třeba se na to někdo nepodíval, jestli by to třeba někdo nevydal.
A já jsem měl představu, o čem byl?
No, ale byla to hrozná. Taková moralita, ale úplně hloupá, prostě o tom, jak se má sportovat, že to je zdraví, nějaká úplná pitomost. Teda takhle, ona to není pitomost, ale tehdy prostě, když se na to podívám dnešním očima, to vlastně byl úplně banální obsah. A tam jsem tak jako, já neviděl, na koho se mám obrátit, jestli vlastně nebudu muset složit nějaké peníze, aby mi to otiskli, přesně naopak, když to potom vlastně jako funguje. Takže ty začátky, udělat tenhle ten přeskok bylo hrozně těžké a pro mě obtížné a strašně mi to usnadnila právě škola, na kterou jsem se dostal, fakulta žurnalistiky, kde jsem se dostal mezi okruh lidí, kteří se bavili o stejných věcech jako já, s kterými jsme probírali od rána do večera, nejenom teda novinařinu, ale i to ostatní lidi kolem novinařiny. Všechno možné, od politiky přes sport, po kulturu, úplně všechno. Takže tahle ta škola, byť na ní mnozí nadávají, že vlastně je k ničemu nepřipravila, tak mě hrozně pomohla a vlastně mě nasměrovala. Byť už jsem v té době vlastně rok nebo dva pracoval externě v redakci sportu v televizi, tak tahle ta škola mě vlastně dala takové sebevědomí pro tu profesi.
A do té televize jste přišel taky s nějakým takovým článečkem?
No skoro. No to byl hrozně kuriozní nástup, protože já jsem se neodvažil vůbec jakoby nějak si tohleto sám zařídit, takže můj táta mi vlastně dojednal takovou praxi v redakci motorismu, v té motoristické části sportovní redakce při prázdninách v době, kdy mi bylo 17. A shodou náhod ten telefon, tenkrát, když tam volal táta, jestli to jako platí, tak ten telefon zvedl Vladimír Drbohlav, můj stále kolega dneska, a říkal, jo, vemte ho, ale motorismu zrovna tady teďka nepotřebujeme, máme tady úplně jiný starosti, potřebujeme úplně jinou práci, a tak ať zítra přijde. Tak jsem tam přišel, už vlastně jsem tam od té doby až na pár krátkých odskoků vlastně zůstal. A jenom díky tomu, že vlastně jsem se tam pomaličku, polehoučku dostával, tenkrát to šlo podstatně pomaleji, navíc v 17 letech tam nikdo nebyl, tam všichni ti externisti byli podstatně starší, tak díky tomu, že jsem tam vydržel, tak vlastně jsem se pak dostal vlastně k té profesi i blíž. No ale byla to zase dlouhá cesta, protože já jsem tedy jako neměl takovou tu drzost, jako mám dneska.
Tak ale hokej tam měl pod palcem kdo? Jarda Suchánek, ne?
Nepak. Jan Slepička, Petr Vichnár.
Aha.
Takže oni dva, ale to já jsem vůbec ani nepomyslel, tam ještě pod nimi byla celá řada, na to já jsem vůbec nemyslel na komentování hokeje, já jsem toužil potom jezdit, natáčet reportáže z hokeje a ani to nebylo jednoduché, tam byla spousta externích redaktorů, kteří tohleto jaksi měli pod palcem, počínaje Otou Černým a konče spoustou bezejmenných prostě externistů, kteří byli ale starší a zkušenější než já, takže já jsem na tu šanci nejdřív vůbec natočit jakoukoliv reportáž čekal půl roku, pak další půl rok pauza, zase jsem dostal jednu šanci, zase jsem čekal, protože tam té práce nebylo zase tak moc a těch vlčáků na to bylo hodně. Takže já jsem se k tomu jako dostával velice pozvolná pomalu a k hokeji vlastně jsem se propracoval až, já nevím, po hrozně dlouhé době.
Tandemu s Janem Rosákem.
Mezi klasiky českého humoru nás nezavede výběr Roberta Záruby. Když jsem se ho ptal před natáčením dnešního Tandemu, tak se v podstatě téměř okamžitě rozhodl, protože si zavzpomínal na své dětství. To je zajímavé, že vás Suchý Šlitr bral už od dětství.
Protože jsme doma měli kotoučový magnetofon a na tom kotoučovém magnetofonu nám táta pouštěl všechno, a on vlastně to nepouštěl nám, to pouštěl prostě celému tomu bytu, takže tam prostě jsme dostávali všechno možné, ale Suchý a Šlitr mi vlastně zůstali jako jedni z mála dodnes. A vlastně strašně jsem rád, že ty věci, které tenkrát byly nahrávány tak jako trochu pokoutně, ne, myslím, že i trošku pololegálně kopírovány, tak dneska už jsou normálně veřejně dostupné a člověk se k ním může dostat a přehrát je svým dětem. Takže hrozně mi z té doby jako utkvěla právě ta... Ale nejenom teda humor, ale i celá ta poetika Semaforu, kterou mám hrozně rád. Mám hrozně rád ty písničky, strašně moc jich jako umím a hrozně rád tím překvapuju svoje okolí.
Jako sám zaspívat, zahrát?
Zahrát ne. Ale zaspívat jo. Zaspívat jo.
Tak dobře, to si necháme na příště, ale teď si dáme teda...
Ne, zpívat dneska určitě nebudeme.
Ale
anekdoty prostě Suchého Šlitra, to je prostě, jak tam vybuchuje i ten sál prostě překvapením a řičím nadšením, tak to prostě pro mě nezapomenutelný zážitek.
No tak to vám ho teda teď zprostředkujem se vším všudy, protože máme takovou v podstatě téměř pololegální nahrávku.
Tak.
V parku na lavičce seděl pán se slečnou. A ten pán chtěl s tou slečnou jaksi navázat rozhovor. A tak jí říká, pardon, slečno, hrajete na piano? A ta slečna říká, ne, vy něco slyšíte?
Skutečně, kdo to jak viděl? Hrát v parku na piano?
Ona nehrála.
A kde se tedy tam vzala ta hudba?
Jaká hudba?
No ta, co on slyšel.
Jo, on slyšel nějakou hudbu?
Já nevím, vy jste říkal.
Ale ne, on žádnou hudbu neslyšel. On se jí ptal, jestli jenom jako náhodou nehraje na piano. Se ptal.
No. Když nic neslyšel, tak proč se ptal?
Proč se ptal? No protože... Zkrátka... Protože... Prostě... To je jasný, ne? Proč se ptal? To je taková anekdota, no.
Aha! Já už vím, tak ta slečna seděla vedle toho pána, hrála na piano a nic neslyšel.
Nehrála na piano.
No ona tam má piano a nehraje.
Nemá tam piano.
Jo, proto ona nehraje. To je výborná anekdota. Prosím vás, nemohli byste nám říct ještě takovou podobnou srandovní?
Co se vám jenom dělá? Tak, třeba v parku na lavičce seděl pán se slečnou a oba měli před sebou popíjáně. Jo? Ona, Petrov von Pavlov. A tu ta slečna prostě znenadání začne hrát. Tedy znenadání, to se tak nedá říct, ono určitý nadání tady musí hraje. Ne, znenadání, znot, jo? Dejme tomu znot. Ona začne znot hrát, jo? Hraje a dohraje a hned na toho pána se obrátí jako, jo? A ptá se ho, slyšel jste tu hudbu? A on říká, že nemá hudební sluch.
No jo, ale... Jak hraje, když nemá hudební sluch?
Vždyť on nehraje.
Ale ona hraje a nemá hudební sluch.
Ona ho má, on ne.
No on taky nehraje. On jí napadá. On jí říká, že nemá hudební sluch.
No. No v tomto kví, jo? Kví, že... Tak on jí říká, že nemá hudební sluch, on, jo? Ona ho má a proto on neslyší, jak vám hrají.
No vidíte, když chcete, jak to umíte pěkně vypointovat.
Před chvilkou, před písničkou jsme udělali radost mému hostovi Robertu Zárubovi tím hezkým záznamem jedné ze slavných scének Suchého Šlitra. Teď můžete, Roberte, udělat radost nám, když zavzpomínáte na ty nejslavnější chvíle před mikrofonem a kamerami české, československé televize, protože váš výkřik Přepište dějiny je samozřejmě už dějiná, to si budeme povídat, ale to není jediná záležitost, která vás nepochybně nadchla. Tak na co tak nejraději vzpomínáte, protože toho by bylo opravdu hodně, tak spíš vyberem takové highlighty.
Mm-hmm. I to bude těžké, ale rád vzpomínám na taková léta, kdy vlastně jsme s něčím začínali, co se potom usadilo. Takže rád vzpomínám na podzim 92, kde jsme začínali s pořadem Bully. To byl ještě tehdy magazín a vyvinulo se to vlastně za 20 let do té formy Bully Hokej živě, do vlastně unikátního pořadu, který nabízí vstupy na nejenom na ten hlavní stadion, kde se hraje velké televizní utkání, ale i na až šest dalších stadionů, kde se hrají souběžně další zápasy. A to je adrenalin, jaký si nikdo neumí představit. Je to trochu inspirováno pořadem s mikrofonem za hokejem, ale není to úplně ten stejný formát, protože televize má trošku jiná pravidla. To by byl moc velký zmatek, kdybychom to dělali tak jako v rádiu. V rádiu to sedí přesně, tam ten reportér prostě jak si může dohnat to časové mírné zpoždění, když přijde ten na něj řada o trochu později, než padne gol. V televizi to trošku jinak. A tohle to určitě, na to rád vzpomínám, na ty začátky úplně toho magazínu, kdy jsme jednu klapku točili třeba 18krát. Protože 15krát jsem to splet já, pak 3krát technika prostě zaváhala, takže na to rád vzpomínám, protože to byly úplné začátky něčeho, co přetrvalo do dneška. Potom samozřejmě jsou taková ta slavná mistrovství a slavné olympijské hry, kde se stalo něco, co si lidé hodně pamatují. Ale já se musím přiznat, že já si spíš, jak si vážím těch mistrovství méně nápadných, které ale si myslím, že se mi povedly víc, třeba komentátorsky nebo z hlediska programu, než třeba právě olympijské hry v Nagano, které z mého pohledu nebyly až tak úplně perfektní. Tam se povedl ten závěr, ten poslední týden. Ale ten první týden pro mě to byla katastrofa. Tam vůbec
jestli na to někdo nepomůže.
Ne, přesně tak. Přesně tak. Tam jednak jsem měl nějaké osobní indispozice, že jsem tam měl nějakou virózu na začátku, ale hlavně mi to nějak tak nešlo. Já mám vždycky k sobě hodně výhrad a tenkrát jsem jich měl opravdu hodně na začátku. Já jsem se na ty hry hodně dlouho připravoval, protože to bylo poprvé, kdy startovali profesionálové z NHL na olympijských hrách a já jsem na to chtěl být náležitě připraven. A když jsem odletali do toho Nagana, tak se mi zdálo, že ta příprava není úplně kompletní a to pro mě je nejhorší pocit, jaký může být. Takže já ten týden tam ještě tak jako doháněl, jsem si myslel, že to jako nějak ještě si to dopřipravím. No a nakonec to prostě jsem to stihl tak na ten druhý týden, že jsem s tím byl asi víc spokojený. Ale to jsou takové drobnosti, on si myslím, že diváci to ani třeba ani nezaznamenají.
Takže já vůbec ani nevím v podstatě, o čem mluvíte, co to je ta příprava, jak si co, poznat hráče?
Ne. To je vlastně spousta věcí, protože tam v televizi vlastně je ta pauza, kdy takzvaně, jak říkají Angličané, the game is not in progress, že se hra nevyvíjí, že se nehraje, je pauza. A hráči střídají, tak tam ten komentátor vlastně musí odvést pozornost někam jinam, mluví o nějakém hráči, nebo o nějakém jevu, nebo o nějakém prvku té hry, nebo o stadionu, anebo já nevím o čem, o turnaji. A tohle to se musí trošičku připravit, aby to nebylo monotónní, aby to bylo zajímavé i tady v té pasáži, kdy ten divák nesleduje jenom tu hru, ale aby ho bavilo i to ostatní. A to chce přípravu. To jako nejde udělat jen tak. Takže proto třeba si rád vzpomínám na jiné turné. Třeba moc rád vzpomínám na rok 97, kdy se hrál mistrovství světa v Helsinkách trošku jiným způsobem, než předtím i potom. Tam těch 6 nejlepších týmů hrálo vlastně takový mini turnaj v té druhé fázi a pak se ještě hrálo utkání o bronz a 2 utkání o zlato. A tenhle systém mi přišel vůbec nejlepší, protože byl velmi dramatický a líbilo se mi, jak se tam porovnávají ty nejlepší týmy jeden s druhým. A i si myslím, že to vyšlo dobře z hlediska komentování. A potom si rád vzpomínám na roky 2000 a 2001, kdy jsme vyhráli, kdy český tým vyhrál na mistrovství světa a my jsme poprvé použili takzvaný dělený komentář, to znamená komentátor a expert na mistrovství světa. v roce 2000 tam byl se mnou Miloš Holáň a o rok později Martin Hosták a Slavomír Lenner a to už jako mělo trošičku jiné parametry, protože tenhle ten způsob komentování vlastně používáme do dneška, ale tehdy to bylo poprvé, takže možná proto ještě s jakým úspěchem to bylo, tak proto si třeba na to rád vzpomínám.
Tandem Jana Rosáka.
Už tady mluvil Robert Záruba, můj dnešní host v Tandemu, o tom, že některé mistrovství, některá sportovní akce se mu vyvedla lépe, některá méně, ale pochopitelně jsou dokonce takové chvíle a naši posluchači a diváci to mají ze všeho nejradši, když se komentátor, moderátor, herec a podobně přizná k něčemu, co se vyloženě nepovedlo, kdy vyloženě plaval a kdy vyloženě nevěděl, čeho se chytit. A já si myslím, že nemusím nikomu teď dlouze vysvětlovat, že když člověk jaksi komentuje něco živého a nemá žádný psaný text, tak je to přímo na snadě, že něco takového nastane. Hmm. Nastalo?
Nastalo mnohokrát, samozřejmě to se mi stalo, ale nejčastěji je to v situaci, kdy člověk zanedbá přípravu, anebo na tu přípravu nemá čas, anebo neví, že by tu přípravu vůbec měl dělat. Což se mi stalo několikrát v olympijském studiu. Já vlastně během letních olympijských her jsem byl poprvé vlastně v dějišti až v Londýně loni. Vždycky jsem vlastně to studio od roku 92 uváděl jako takový hostitel z Prahy. A mnohokrát se stalo, že komentátor na místě se nepropojil, problém, linky, vypadlo to, cokoliv, jakýkoliv zádrhel technický. A potom ten průvodce, ten redaktor ve studiu se promění v toho zástupného komentátora, v toho záskokáře a má vlastně nějak smysluplně komentovat věc, o které nemusí mít úplně jako jasno. A to se mi právě několikrát stalo a tam jsou nejpůvabnější jako historky. Vybavuje se mi záskok za Petra Svěceného na závodech v kanoistice. Tam byl kanadský pár, který jsem četl, protože Kanaďani, že jo, day, tak jsem, tam byli dva bratři, Buddyové, Buddy, a Buddy jeli prostě dobře v té rozjíždce, takže jsem mnohokrát o nich mluvil, pochválně, postoupili dál, jestli to bylo semifinále, nebo už dokonce medailový závod, jestli měli medaily, nevím, ale v každém případě jsem o nich několikrát mluvil a Petr Svěcený mi napsal tehdy už SMSku, nebo mi to pak psal mailem, vím, že jsem to dostal písemně, protože mi napsal, Roberte, dobrý, všechno jsi to zvládnul, ale maďarští emigranti, bratři Budajové, se vyslovují stále stejně. To, že jezdí za Kanadu, na tom nic nemění. Takže Budaj, prostě byly pro mě buddy. Od té doby prostě to mám často na talíři.
To, ale no. To já si myslím, že jste omluven, protože Američani se mi říkají Champs Elysees místo Champs-Élysées.
To jsou samozřejmě trošku jiné mravy, jako, jak angličtináři jako přebírají naše jména. Ale tohle to jako je taková jedna z těch historek,
buddy,
která
dobrý,
baví.
V tandemu s Janem Rosákem.
Robert Záruba už nám tady nastínil spoustu zákoutí i takových těch, která neznáte a nevidíte na první pohled na televizní obrazovce ze své profese, ale ještě jsme nemluvili třeba o vašem osobním sportování, protože já vím, že vy jste skvělý sportovec.
Já jsem sportovec. No. Zůstaneme u toho sportovec. Dobře. Nebudeme tomu dávat žádné přívlastky.
No tak jako myslím si v intencích jaksi amatérismu vám to jde. Co nejradši?
Já mám nejradši míčové kolektivní hry. Od fotbalu přes hokej, který se teda hraje s pukem, ale já ho počítám prostě za kolektivní hru. Mám hrozně rád florbal, který jsem dlouho hrál závodně, teď se k tomu zase vracím, ale už v kategorii veteránů. Mám rád tenis, mám rád plážový volejbal, to je vlastně smíšená záležitost, což je na tom zábavné. Mám rád prostě sporty, u kterých je jako víc lidí a kde se může projevit nějaká jakoby tvořivost. Přestože jsem dělal závodně vlastně nejvíc atletiku, když jsem teda byl v dorostu nebo v žácích, tak vlastně takové to jenom běhání vlastně mě až tak nikdy nepřirostlo k srdci. Já ten atletický trénink vždycky jsem se celý těšil, až v závěru budeme hrát fotbal nebo budeme hrát softball, což byl doplňkový tehdy sport pro nás. Tak to, ale jako bavila mě ta parta na tom, ale vždycky, když u toho balón, tak jsem radši.
Já si myslím, že to potom se musí projevit na tom komentování, když člověk tak nějak ví, o čem to je. Ví, o čem je řeč, zná, dejme tomu, ne sice úplně dokonale, ale třeba i taková ta prostě jemné nuance té hry, že víte prostě, o čem mluvíte. Když člověk přijde, třeba dejme tomu, má sport rád, ale nikdy ho nedělal a chce mluvit o tenise, no tak se může dostat do docela směšných souvislostí.
To ano, ale jsou i případy a řekl bych, že to vůbec jako nevadí, kolegů, kteří vlastně sport nedělali nebo ho nedělali na té vrcholové úrovni, anebo třeba ani ho nemůžou dělat na té vrcholové úrovni. Viz moderní gymnastika, který komentátor může dělat moderní gymnastiku? Já neznám takového člověka. Samozřejmě to je parketa pro ženu, ale my máme kolegu, který tyhle umělecké sporty, krasobruslení, sportovní gymnastiku, moderní gymnastiku, tance, aerobik, který, on tomu opravdu rozumí, je v kontaktu s těmi lidmi, je uvnitř toho prostředí, umí popsat jednotlivé prvky, skoky, piruety, všechno, a přesto to nikdy nedělal. A vůbec mu to jako v tom nepřekáží. Prostě se to naučil, prostě tomu rozumí a udržuje si kontakt s tím prostředím a myslím si, že je respektovaným novinářem v téhleté specifické pro nás oblasti trochu.
Tak ještě bychom si mohli popovídat, co vás teď čeká v nejbližší době, protože to samozřejmě čeká i nás na televizní obrazovce. Máme 3. června dneska, takže kam máte namířeno?
Teď do archivu, teď musím dát dohromady archiv a v červnu chystám, doufám, že to vyjde, pár takových překvapení v pořadu, který se jmenuje Archiv Z, kde vlastně velice rád předvádím divákům staré zapomenuté kousky. Někdy ty kousky jsou nejen zapomenuté, ale i ztracené. A já se snažím ty některé slavné zápasy nebo závody najít, a to nejenom v české, nebo tedy v archivu té pozůstalosti Československé televize, který je dost děravý a dost jaksi nepopsaný a dost špatně se v něm hledá. A hlavně některé věci jsou opravdu nenávratně ztracené a je jich strašně moc. Ze 60. 70. let to je úplná katastrofa. Tak já se snažím ty věci doplňovat, rekonstruovat a předvádět znova. Takže to mě hrozně baví. A samozřejmě, že mimochodem je tam docela těsné spojení s rozhlasem, protože pokud získám záznam nějakého zápasu z minulosti, tak většinou jenom s mezinárodním zvukem bez televizního tehdejšího komentáře. A tam potom, protože ten televizní komentář už dohledat nejde, tak vlastně vždycky se obracím na rozhlas, jestli náhodou v rozhlasovém archivu není rozhlasová reportáž. A ona se k tomu i často líp hodí, na to vzpomínání, protože víc identifikuje ty hráče a pro ty vzpomínky je to, jsem si byl přínosnější. Takovou mou soukromou závratí byla rekonstrukce mistrovství světa, finále mistrovství světa z roku 1962, Československo-Brazílie, s tím nádherným momentem golem Josefa Masopusta, vůbec s celým tím zápasem, který jsem vždycky strašně toužil vidět. A úplně náhodou jsem se k němu dostal. V rádiu k němu byl zachován komentář
Karla Maliny
a Oskara Many. A to spojení dalo dohromady tak úžasný zážitek, že tím jsme vlastně jako ozdobili tady tu sérii toho Archivu Z a předvedli jsme to jednak k narozeninám Josefa Masopusta a jednak k tomu vlastně výročí loni, které bylo od Chile 1962. Takže něco podobného budu chystat teď na léto a samozřejmě léto je pro mě vždycky přípravou na tu hlavní sezónu, protože to by se připravit potom už nedalo. Příští sezónu nás čekají olympijské hry v Soči. Hokejová sezona se všemi tedy hlavními body, kromě olympijského turnaje, který Česká televize nevysílá, tak vlastně tam bude celá řada jako dalších úkolů, které potřeba vyřešit a doládit.
My se budeme těšit na ty další úžasné zážitky v podání Roberta Záruby a jeho kolegů, protože to jsou potom úžasné zážitky, které sdílíme všichni, celý národ. A nemusí to být úplně vždycky, když se přepisují dějiny. Moc děkuji, Roberte, za vaše dnešní příjemné povídání a hodně zdaru.
Děkuji za pozvání a hezký
den. Tandem
Jana Rosáka. Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.